Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-noyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari iliqlashar ekan, bu iliqlik shabodalari har ikki mamlakat aholisining turli qatlamlarida ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda.
O'zbekistonlik san'atkorlar bilan avvaldan aloqamiz juda ham yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa, yaqin kunlarda yana yaxshi bo'ladi degan xabarlarni eshitib turibmiz. Iloji yaxshilik bo'lsin, yo'llar ochilsin.
Markaziy Osiyo ahli Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlanayotgan prezident saylovlariga befarq emas.
Qaysinisi yutib chiqmasin, qaysinisi prezident bo'lmasin, biz yaxshi muloqotda bo'lishimiz kerak. Bizning ham maqsadimiz Amerika ham tinch bo'lsin, rivojlansin. Ana shu yangi prezident birinchi shu dunyoda tinchlik saqlash uchun harakat qilishiga biz talab qilamiz. Tinchlik kerak, xotirjamlik kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Turkiya matbuotining xabar berishicha, janubi sharqdagi Diyorbakir shahrida mashina portlagan, kamida 8 odam halok bo'lgan, 100 dan ziyod odam jarohatlandi. Rasmiylarning aytishicha, portlash qonunchilar hibsda saqlanayotgan politsiya idorasi yonida ro'y berdi. Hujum oldidan tunda Xalq demokratik partiyasi xolif guruhining yetakchilari va 12 qonunchi qamoqqa olingan edi. Ular asosan kurd mintaqasidan chiqqan rasmiylar. Turkiya bo'ylab terrorizmga doir tergov ketidan sovchilar ham hibsda. Diyorbakir rasmiylarining so'zlariga qaraganda, shahardagi portlashni taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi sodir etganini da'vo qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Liviya Qizil Xoch tashkiloti payshanba kuni sohil bo'yida suvga g'arq bo'lgan afrikalik muhojirlardan yana 4 nafarning jasadini topdi. Bir haftada nobud bo'lgan migrantlar soni shu tariqa 25 kishiga yetdi. Tripoli sharqida topilgan jasadlar bir necha kun oldin 150 kishi bilan cho'kkan kemadan bo'lishi mumkin, dedi Qizil Xoch rasmiylari. Xuddi o'sha yerda payshanba kuni ham yana bir kema g'arq bo'lgan edi. Uning bortidagi 130 kishining aksariyati qutqarib olindi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiya politsiyasi Parij shimolidagi muhojirlar lageridan minglab odamlarni ko'chirgan. Poytaxt ko'chalarida Afrika va Afg'onistondan kelgan qochoqlar o'rnashib olgan. Hududda chechak tarqala boshlagani haqida taxminlar bor. Migrantlar juma ertalab avtobuslarda vaqtinchalik boshpana tomon ko'chirila boshladi. Gumanitar yordam tashkilotlarining bildirishicha, oxirgi haftalarda Parijda metro bekatlari yonida 2-3 ming muhojir chodir o'rnatib joylashib olgan. Rasmiylar muhojirlarni muntazam ravishda poytaxtdan ko'chirib keladi. O'tgan haftada hukumat Kali shahridagi yirik qochoqlar lagerini yopgan edi va minglab odamlar hanuz tekshiruv idoralarida qolyapti. Kalidagi ayrim migrantlar Parijga qochgan va Yaqin Sharq hamda Afrikadan kelib o'rnashgan minglab boshqa qochqin oilalarga qo'shilgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda 1.5 yildan beri davom etayotgan prezidentlik kampaniyasi deyarli nihoyasiga yetdi. Ham vatanda, ham chet elda ko'plar bu poyga tugashini intiqlik bilan kutmoqda. Nomzodlar deyarli teng ketayotgan ekan, ham respublikachi Donald Trump, ham demokrat Hillary Clinton har bir ovoz uchun kurashda davom etyapti. Bahs keskinlashgan va har ikki nomzod raqibi yutsa osonlikcha taslim bo'lmasligini aytmoqda. Nomzodlar bu kurashda ayniqsa oilalari va partiyadoshlariga suyanmoqda. Nomzodlar va ularning tarafdorlari ovozlar eng ko'p Florida, Shimoliy Karolina va Pensilvaniya kabi shtatlar bo'ylab safarda. Donald Trump raqibi Clinton ishonchga loyiq emasligini ta'kidlaydi. Clintonning elektron maktublari atrofidagi mashmasha hali uzoq yillar davom etadi va ko'p g'avg'o keltiradi deydi u.
She is likely to be under investigation for many, many years. Also likely to conclude in a criminal trial.
Clinton uzoq yillar tergov ostida bo'ladi. Unga qarshi jinoiy ish ochilishi hech gap emas. Bizga bunday prezident kerak emas. Saylanib darrov ishga kirishadigan rahbar kerak bizga, deydi Trump. Uning rafiqasi Melania Pensilvaniyada saylovchilar bilan ko'rishdi.
He pledged to restore integrity to Washington and respect for America abroad.
This is not Donald Trump deydi, Washingtonga, Amerikaga bo'lgan hurmatni tiklay oladi. Hillary Clinton nazarida esa Amerika Trumpdan uzoqda yurishi kerak.
If Donald Trump were to win this election, we would have a commander in chief who is completely out of his depth.
Donald Trump mutlaqo savodsiz, bilimi sayoz shaxs, dedi Hillary Clinton. Uning tashabbuslari nihoyatda xatarli. U ko'proq davlatlar yadro dasturiga ega bo'lishni xohlaydi. O'zga davlatlar rahbarlarini haqorat qiladi va haqiqiy urushlarni boshlash hech gap emas, dedi Clinton. Barak Obama bu orada Floridada Clintonni yoqlab targ'ibot ishlari olib bordi.
I'm not on the ballot this time, but fairness is on the ballot. Decency is on the ballot. Justice is on the ballot. All the progress we've made is on the ballot. Immigration reform is on the ballot. A higher minimum wage is on the ballot. Equal pay for equal work is on the ballot. Democracy is on the ballot.
Bu safar prezidentlik uchun kurashayotganim yo'q, dedi Obama. Biroq gap rostgo'ylik, adolat haqida ketyapti. Shu damgacha mamlakat erishgan taraqqiyot xavf ostida. Immigratsion islohotlar bekor qilinishi hech gap emas. Demokratiya qo'ldan boy berilishi hech gap emas, dedi Barak Obama. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlar 8-noyabr kuni kelayotgan seshanbada prezidentni saylaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari iliqlashar ekan, bu iliqlik shabodalari har ikki mamlakat aholisining turli qatlamlarida ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda. Bu borada so'z yuritayotgan tojik tahlilchilari aytishadiki, qo'shnilar bilan madaniy aloqalar doimo bo'lib kelgan, adabiyot, san'at va sport chegara bilmagan. Umuman, hozir ikki qo'shni davlatlar, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida kuzatilayotgan iliqlik chegaraning har ikki tomonidagi xalq orasida yangicha ko'tarinkilik kayfiyatini uyg'otgan. Mavzu bilan siz, aziz radio tinglovchilarni, hamkoringiz Ravshan Sham tanishtiradi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, xushovoz xonanda Qodirjon Mirashurov, shirali ovozi bilan butun Markaziy Osiyoda tanilgan san'atkor. Ikki davlat orasida ko'rilayotgan iliqlik mujdalarini xushhollik bilan qabul qilgan taniqli san'atkor, davlatlar, xalqlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar rivojida madaniyat ahlining o'ziga xos o'rin tutishini ta'kidlab, aloqalar albatta rivojlanadi deb ishonadi. O'zining ijodiy faoliyatini namuna sifatida talqin etadi.
O'zbekistonlik san'atkorlar bilan avvaldan aloqamiz juda ham yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa, yaqin kunlarda yana yaxshi bo'ladi degan xabarlarni eshitib turibmiz. Iloyi yaxshilik bo'lsin, yo'llar ochilsin. Biz Toshkentga borib bir paxta xalqlar do'stligi saraylarida konsert berganmiz. Abdurov do'stim ikkalamiz. O'zim ham shaxsiy gazetamni qo'yganman. Biz O'zbekiston san'atkorlari barcha hofizlarini hurmat qilamiz. Ular bilan aloqamiz uzganimiz yo'q, haligacha aloqamiz bor. Endi yo'l ochilib ketsa, xudo xolasa shu aloqamizni yana mustahkam qilamiz. Tojiki o'zbekni do'stligini bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilib, qo'limizdan kelgan sayi harakatlarimizni qilmoqchi biz. O'zbekistonda mana juda ko'p hofizlar bilan aloqamiz bor edi. Birinchisi G'iyosbek, Elmurod, Ozodbek ukamiz bizning shogirdimiz. Nuriddin Rahmonlik, Oxunjon, Muhriddin, bizlar hammamiz birga gap yib yurganmiz. Hozir mana juda ajoyib yaxshi yoshlarimiz chiqishyapti. Hammalarining ishlariga omad, mana shu bordi keldi bo'lsanglar ham ular biz tomonlarga Tojikistonga kelsin. Biz O'zbekistonga borib, birgalikda hamkorlik qilaylik. Men O'zbekistonlik shoirlar bilan ham hamkorlik qilganman. Ularning ko'p she'rlarini qo'shib qilganman. Ilohim Xudo hammamizni yaxshi yo'llarga buyursin ilohim.
Deydi san'atkor Qodirjon Mirashurov. Shuning barobarida ayrim ommaviy axborot vositalarida ba'zi mahalliy va xorijiy ekspertlarning O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlik vazifasini muvaqqatdan bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qo'shni respublikalar bilan munosabatlarni iliqlashtirish tomon qo'yayotgan qadamlarini turlicha baholab, uni vaqtinchalik saylovoldi targ'iboti deb baholashayotganini kuzatish mumkin. Tojikistonda qo'shnichilik munosabatlari va ijtimoiy siyosiy holat haqida yaxshi xabardor bo'lgan mahalliy ekspert Bahrom Fayzullayev bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi.
Недавно группа узбекских предпринимателей, очень известных, более 30 человек посетили города Испару и Худжанд.
Yaqindagina O'zbekistondan 30 dan ortiq tadbirkorlar, ziyolilar Tojikistonning Xujand va Isfara shaharlariga tashrif buyurdilar. Muhtasham arbob qasrini ziyorat qildilar. Bu ham ko'ryapsizki, amaliy harakat borligidan nishonadir. Ishonchim komilki, bu kabi amaliy harakatlar yanada ko'lamli bo'ladi. Xalqlarimiz birligi real asoslarda rivojlanadi. O'zbekiston rasmiylarining ikki qo'shni mamlakat aholisi o'rtasida chegaradan o'tish masalalarini osonlashtirish, kelajakda viza tartibini yanada yengillatish va yoki bekor etishga harakat bo'lishi mumkinligiga ishoralar, bularning barchasi ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin yillarda o'zaro aloqalarning yanada rivojlanishidan darak beradi. Hozir chegaraning har ikki tarafida ham xalq orasida ko'tarinki kayfiyat, uzoq kutilgan yangilik va yaxshilik shabodalariga intiqlikni his etish mumkin. Ba'zilar o'rtada kuzatilayotgan iliqlik aloqalarini O'zbekistonda o'tadigan prezidentlik saylovi tufayligina ko'rilayotgan vaqtinchalik holat deb baholashlariga qo'shilmayman. Mintaqa davlatlarining do'stlik rishtalari yanada chuqur ildiz otadigan vaqt keldi, deydi Fayzullayev. Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli yagona o'zbek musiqali drama teatri direktori Abduqodir Yahyoyev bir vaqtlar Toshkent oliygohida ta'lim olgan. Hozir O'zbekistonda ko'plab kinofilmlarni suratga olayotgan taniqli o'zbek rejissyori Zulfiqor Musoyevning hamkursi Abduqodir aka aytadiki, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishdan Tojikiston xalqi ham, hukumati ham manfaatdor. Ikki xalq do'stligini mustahkamlash tarixiy zarurat.
Janobi oliy muhtaram Imomali Rahmon Rog'un shahrida bo'lgan yig'ilishda aytilaki, O'zbekiston bilan qo'shni davlat, boshqa qo'shni davlatlar bilan san O'zbekistonda munosabatda bordi keldini energetika sohasi bo'yicha aloqani munosabatda oldindan yaxshi edik, biz bundan keyin ham yaxshi bo'lamiz dedilar. Hech qachon biz qo'shni davlatni masalan bechuv qo'ymaymiz dedilar. Biz albatta ichimlik suv bilan, ovqat suv bilan masalan ta'minlaymiz dedilar. Bu masalan shu janobi oliyni chekkaligi, shu masalan janobi oliyimizni har tomonlama o'ylashlari deb bilamanda, endi men shu teatrda kishinagina bir teatrda masalan rahbari sifatida shunday demoqchimanki, qo'shni davlatlar bilan masalan qanchalik yaxshi bo'lsak, arzonchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu teatr O'zbek Tojikistonda masalan hattoki bizga janobi oliyni o'zlari masalan shu intixob qilib turib, mana Shukur Burxonov nomini berib qo'yibdi. Bizcha xalq artisti odam Toshkentda ijod qilganlar, rahmatli joylar jannatdan bo'lsin. Ana shu odamning nomlari masalan shu bizi Tojikistonda shu Shukur Burxonov teatri mana amal qilib kelyapti 83 yildan beri. Men o'ylaymanki, bu ikkita masalan qo'shni davlatlarni masalan O'zbekiston bilan Tojikistonni bu nima deydi? Ikkalasini do'stligi, aka-ukaligi, qavm qarindoshligi o'rtasidagi bu teatr ko'prik deb o'ylayman.
Deydi Abduqodir Yaxyoyev. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarning sur'atli rivojlanishi mahalliy tahlilchilarga ko'ra yaqin kelajakda o'z natijalarini ko'rsata boshlaydi. Ularning ta'kidlashlaricha, O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, xususan telekanallarida Tojikiston bilan mushtarak aloqalar haqida so'z yuritilayotganining o'zi yo'q. O'rtadagi munosabatlar nechog'lik rivojlanishidan darak beradi. O'zbekiston telekanallarida biz haqimizda o'zaro aloqalar borasida iliq fikrlarning bildirilayotgani mamlakat miqyosida Tojikistonga e'tiborning o'zgarayotganini bildiradi, deyishadi tojikistonlik ziyolilar. Qo'shni chegara hududlardagi ahvol bilan yaxshi tanish, qo'shnichilik munosabatlari borasida bir qator tahliliy maqolalar qilgan tojik tadqiqotchi jurnalisti Nigmatullo Mirsaidov ikki qo'shni mamlakat o'rtasida kuzatilayotgan iliqlikni qutlar ekan. U ham Dushanbeda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining elchi Shoqosim Shoyislomovlarning qilgan chiqishlariga xos e'tibor qaratadi.
Vaqtiki namoyandagi vazirati korxona xorijiy, vaqtiki sarvari in idorai bonufuz suhan meguyad va inche davati bovar kazan dar koraz. Imruz ehtimoleti...
Vaqtiki qo'shni respublikaning siyosiy vakili elchining o'zi ham poytaxtda chiqish qilib, o'zaro munosabatlarning rivojiga jiddiy e'tibor qaratib, qo'shnichilikni rivojlantirish haqida gapirar ekan, unga ishonish kerak. Hozir o'tgan asr oxirlari, 2000-yinchi yillargacha bo'lgan o'zaro bordi-keldilarga qaytish, ikki qo'shni mamlakatlar orasidagi ishonchli do'stona munosabatlarni tiklash ehtimoli bor. Ishonamanki, har ikki xalq vakillari ko'proq uchrashib tursalar, birinchidan qardoshlik rishtalari yanada rivojlanadi, mustahkamlanadi. Boshqa tarafdan esa shuni tushunish zarurki, o'tgan yaqin yillarda bir-biriga tarixan yaqin bo'lgan ikki xalq o'rtasidagi aloqalar ko'p sustlashib, qariyibki uzilib qolgan edi. Buni tiklash uchun albatta harakat qilishimiz zarur. Buni hozir qo'shni mamlakat sardori Mirziyoyev ham, davlatimiz rahbari Emomali Rahmon ham juda yaxshi anglamoqda. Ishonamanki, bugungi harakatlar munosabatlarni tiklashdagi avvalgi qadamlarki, kelajakda ikki tomonlama aloqalar rivojiga turtki beradi. Qo'shnilar ham yaxshi biladilarki, o'tgan 20 yilcha orasida mintaqa mamlakatlari qariyibki iqtisodiy blokadada edi. Ko'pgina aloqalar uzilib qolgan edi. Bugun O'zbekiston Qirg'iziston bilan ham munosabatlarni yaxshilamoqda. O'ylaymanki, tojik xalqi o'zbeklarga yaqinroq, bir tarix va madaniyat va ma'rifatga ega. Shunday ekan, O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishi, uni izchil rivojlantirish tarixiy zaruratdir, dedi ekspert Mirsaidov. Hozirgi vaqtda ikki davlat o'rtasida mavjud ayrim muammolarni yo'qotish, an'anaviy qo'shnichilik, birodarlik va do'stlik aloqalarini rivojlantirish, iqtisodiy, madaniy, kommunikatsiya va energetika sohalarini mushtarak barqarorlashtirish masalalari zinama-zina ko'rib chiqilmoqda. Ming yillar davomida eti tirnoq kabi birlashib ketgan mintaqa xalqlari birligini rivojlantirish, mushtarak aloqalarni qayta tiklash bugungi kunning dolzarb masalasi sifatida ko'rilar ekan, muammolar yechimi bilan uzoq yillar kutilgan mintaqa integratsiyasiga yo'l ochiladi degan ishonch har ikki mamlakatda ham ustuvorlik qilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo ahli Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlanayotgan prezident saylovlariga befarq emas. Odamlar mintaqa mamlakatlari va AQSh hamkorligini qanday baholaydi? Ammo Washingtonning yangi ma'muriyatidan nimalar kutadi? Prezidentlikka nomzodlar kurashi haqida qanday fikrlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston ahli vakillari bilan suhbatda bo'ldim. Rasima o'z shahri maktablaridan birida xat yurituvchi bo'lib ishlaydi.
Я ожидаю, чтобы они поменьше Россию трогали. Ну и вообще другие страны, чтобы не со всеми в мире жили. Каждый живёт своей это.
Американың яңгы рахбариятыдан фақат бір нәрсені істайман. Россия ва башка мамлекетлерді тинч қойса бас. Һәр кім өз білгенінше яшасын, дейді ул. Расима Хиллари Клинтон тарафдары. Унинче аял киши сабр бардош, мехр оқубат билан иш көрәди.
А президентом, скорее всего, будет Клинтон. Я за неё.
Почему?
Но она все-таки женщина, она будет помягче относиться. Ну, я думаю, если Клинтон будет президентом, наладится отношение в лучшую сторону, чем с мужчиной. А сейчас, по-моему, их никаких и нету отношений. Холодок. А когда будет женщина, будет чуть потеплее.
Сухбатош фикрича. Клинтон ханым амалга келса, АКШ ва Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Кыргызстон муносабатлари хам анча илиқлашади. Кыргызстон халқы ассамблеясининг вилоят бўлими ходими Полат Собиров.
Мана бир истилол топган йиллардан бери Америка ҳам четта қолган йўқ, Кыргызстонга бир топ общественный фондлар орқали таза суу борми, қишлоқ хожалигини ривожландиришга уларга ҳам қатнашиб турибди. Энди бу экономический томондан, сиёсат томонида келганда, айниқса мана Ироқ событийлардан кейин, Сириядан кейин hozir shu bir точкага kelamayapmiz. Biz tashqi ishlar ministrlari, Rossiyaning ministri, Amerikaning ministri mana necha yo'lni uchrashgan bo'lsa, IGILga qarshi harakat qilaylik, dunyoda tinchlikni saqlaylik degan maslahatlar stol ustida yaxshi bo'lyapti. Amalga kelganda jindak o'xshab qolyapmiz. Mana 8-noyabrda prezident saylovi bo'lyapti. Qaysinisi yutib chiqmasin, qaysinisi prezident bo'lmasin, biz yaxshi muloqotda bo'lishimiz kerak. Bizning ham maqsadimiz Amerika ham tinch bo'lsin, rivojlansin. Ana shu yangi prezident birinchi shu dunyoda tinchlik saqlash uchun harakat qilishiga biz talab beramiz. Tinchlik kerak, xotirjamlik kerak, savdo aloqalari kerak. Biz uchun chegaralar ochiq bo'lish kerak. Dunyoning xalqi bilan bordi keldi qilib yaxshi aloqada yaxshi bo'lsak,
hozir shu yakuniy kurash ketyapti. Demokrat va demokrat Hillary Clinton orasida shu kurash davomida nimalarga e'tibor berdingiz? Shu kurashga qanday baho beryapsiz?
Endi demokratik prinsiplar Amerikada yaxshi rivojlangan. Mana misol o'tgan prezident saylovida Obama prezident bo'ldi. Bu yerda millat, illat degan masalalarga bularni ko'z qarashi chuqurroq deb o'ylayman. Endi biz mana 25 yil bo'ldi shu demokratik yo'lda ketyapmiz. Amerikadan juda katta tajriba olishimiz mumkin. Shulardan o'rganishimiz mumkin. Bularda saylov boshqa prinsipda o'tadi. Shunga qaramasdan shu demokratik o'sgan mamlakatda ham har xil yo'llarga borilar ekan. Misol administrativni resurslarda eshitib turibmiz qo'llashar ekan. Daje fiktivni saylovchilarni privilegiat qilar ekan. O'shlarga birorda ajablanasiz, birorda tang qolasiz. Nima bo'lganda ham baribir oxirgi so'z xalqda. Ko'pchilik ikkovidan qaysinisi tanlasa, Amerikaning xalqi ixtiyori o'zida. Bizga Clinton keladimi, Trump keladimi, kelajakda biz bilan siyosiy, ekonomika aloqalarda yaxshi olib borib, xalqlarga mehribon bo'lib, terroristlar bilan yaxshi kurash olib borib, dunyoda tinchlikni saqlasa, shunga talabgor bo'lsa, shu qadamlarga borsa biz ikki qo'limiz bilan qo'llaymiz.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston Amerika munosabatlari hozirgidan ham yaxshi bo'ladi, meni fikrimcha. Bundan yomon bo'lmaydi. Hatto Qirg'iziston Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi shartnomadan bir tomonlama Qirg'iziston chiqib ketishiga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari, o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoning qaysi qismida, qaysi burchida bo'lmasin, demokratik jarayonlarni qo'llayotgan mamlakat shu bo'yicha qoladi, yana rivojlanadi. Amerika demokratiya yo'nalishlariga intilgan Qirg'izistonni qo'llab kelgan shartnomadan chiqadimi, chiqmaydimi, u shartnoma bo'lmaganda ham Qirg'iz-Amerika munosabatlari normal ravishda rivojlangan. Hozirgi saylovdan ham shu demokratik partiya yutib chiqsa kerak degan asoslar bor menda. Trampni ham bir narsa deyish qiyin. Chunki prezidentlikka kandidat bo'lgan odamlar, siyosatchilar hamisha qat'iy ravishda o'z masalalarini qo'yadi. Men esimda bor, Ronald Reagan prezidentlikka qo'yganda ham bu yastreb, bundan yaxshilik kelmaydi deyishgan edi. Reagan yutib chiqqandan keyin u 8 yil 2 muddat prezident bo'ldi. Unmunan Gorbachev juda apoq chapoq bo'lib ketishdi. Amerika Sovet ittifoqining munosabatlari ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir haligi ushlanmagan qo'yondi, u bu deyish qiyin. Tramp Rossiyani ehtiyojlariga deymizmi, to'g'ri gaplarni gapiryapti. Faqat saylovda endi Amerikada ham ayol kishiga tarixda birinchi amerikalik ayol prezidentlikka qo'yayotgandan keyin ayollarning ko'pi 50%dan ko'pi baribir Clintonni qo'llaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Yilgi saylov mavsumida siyosiy g'irromlik va hakerlar hujumlari haqida ko'p gap so'z bo'ldi. Ovoz berish kuni yaqinlashar ekan, saylovning adolatli va hujumlardan xoli o'tishini shubha ostiga olayotganlar bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
A big pen, it is a round stick.
Michigan universiteti talabasi Matt Bernhardt oddiy ruchka bilan ovoz berish mashinasining qulfini buzdi. Bunday mashinalar 20dan ortiq shtatda ishlatiladi. Qulfni ochib, ichidagi ovozlar jamlangan xotira kartasini qo'lga kiritish mumkin. Ovoz berish butkasiga kelib, xotira kartasini olishingiz va o'rniga o'zingiznikini qo'yib, virus yuqtirishingiz mumkin, deydi u. Faqat bu emas, biz ovoz berish mashinasi uchun virus yaratishga muvaffaq bo'ldik. U biridan ikkinchisiga o'tadi. Shu yo'l bilan butun okrug yoki shtatni tahdid ostiga qo'yishi mumkin, deydi tadqiqotchi Alex Holderman. Holderman kompyuter fanlari professori.
When I started working in election systems,
saylov tizimlarini o'rganishni boshlaganimda kimdir tizimni buzishi mumkinligi akademik savol edi. O'tgan 10 yil davomida davlatlar darajasidagi hujumlar buni real voqelikka aylantirdi, deydi u. Saylovga ta'sir qilish uchun ovozlarni o'g'irlash shart emas. 2014-yil Ukrainada Rossiyaga aloqador hakerlar markaziy ovozlarni sanash tizimini buzib kirib, natijani noto'g'ri ko'rsatadigan qilib o'zgartirib qo'yishgan edi. Bizda ham shunday tahdid bor, deydi Holderman. Yoki odamlarni ovoz berishdan to'sish uchun saylovchilar ro'yxatini buzishlari mumkin. Terry Burton Agayoning Wood okrugida saylov komissiyasi rahbari. U saylovning silliq o'tishini nazorat qiladi. Har ehtimolga qarshi ovozlarning qog'oz nusxasi ham saqlab qo'yiladi. Qog'ozga qarab, xotira kartasi va undagi elektron ma'lumotning to'g'riligini aniqlash mumkin, deydi Burton. Ammo odatda saylovchilar qog'ozlarga e'tibor bermaydi. Mamlakatning chorak qismi ovoz beradigan mashinalar esa qog'oz nusxalarini chiqarmaydi. Ayni paytda mamlakatdagi turli xil mashinalarning barchasini buzish juda qiyin. Shu bois, deydi kuzatuvchilar, hujumlar ta'siri kichik miqdorda bo'ladi. Kimdir saylov kuni xalaqit berishga urinadimi? Ha, ular mening ish kunimni uzunroq qilishi mumkin, lekin ro'yxatdan o'tgan saylovchilarning to'g'ri ovoz berishlarini ta'minlay olamiz, deydi Burton. Agayo kabi kim yutishi noma'lum shtatlarda esa kichik muammoning ham oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.